Asia-Pacific is absolutely critical to promoting security, prosperity, and human dignity around the world. That's why I've devoted so much.
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้หลายครั้งว่าอเมริกาจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและศักดิ์ศรีแห่งมนุษยชนทั่วโลกและนั่นคือเหตุผลที่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐทุ่มเทให้กับการสานสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกและเพื่อแสดงถึงความสำคัญของนโยบายนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เดินทางเยือนเอเชียหลายครั้งในช่วงการดำรงตำแหน่งและเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเชียแปซิฟิกที่ทำเนียบขาวแต่ดูเหมือนเวลานี้บทสรุปของความพยายามที่รัฐบาลสหรัฐชุดนี้ทำมาตลอดหลายปีกำลังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวุฒิสภาสหรัฐว่าจะรับรองข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ในปีหน้าได้หรือไม่ข้อตกลงขนาดใหญ่ที่ว่านี้มีประเทศที่เข้าร่วม12ประเทศซึ่งแต่ละประเทศจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาภายในประเทศตนเองนักวิเคราะห์ระบุว่าหากข้อตกลงดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งคุณมาร์คโนแลนแห่งสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศพีเตอร์สันเชื่อว่าจะยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลอเมริกันในปีค.ศ. 2016
China's territorial claims and other actions have created anxiety among many of the smaller countries in the region, so they welcome the United States' presence. At the same time, they don't want to get drawn.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศคู่ขัดแย้งที่ขนาดเล็กกว่าต้องการให้สหรัฐเข้าไปเพื่อขานอำนาจของจีนขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนเช่นกันด้านคุณคริสโตเฟอร์จอห์นสันแห่ง Center for Strategic and International Studies ระบุว่าสหรัฐต้องใช้นโยบายที่สมดุลและระมัดระวังในประเด็นที่อ่อนไหวนี้นะครับ
The balancing act if you will between trying to reassure allies and partners in Southeast Asia in particular but all throughout Asia that the US is there
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลด้วยการแสดงให้ประเทศพันธมิตรในเอเชียเห็นว่าสหรัฐสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้ทันทีในการรับมือกับการขยายอำนาจทางทหารของจีนขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้จีนรู้สึกว่าสหรัฐกำลังใช้ยุทธศาสตร์ล้อมจีนหรือกำลังทำลายผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสหรัฐได้ช่วยเหลือประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนากำลังทางทะเลและเรียกร้องให้จีนยุติการถมพื้นที่ก่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณที่มีความขัดแย้งขณะเดียวกันคุณคริสโตเฟอร์จอห์นสันระบุว่าความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็ยังคงเป็นสาเหตุของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากที่สหรัฐกล่าวหาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของภาครัฐบาลและธุรกิจต่างๆในสหรัฐซึ่งจีนก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับ
I think we'll see more political pressure on the administration to move towards sanctioning Chinese beneficiaries of cyber-enabled espionage
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าจะยังคงมีแรงกดดันทางการเมืองให้รัฐบาลสหรัฐลงโทษจีนจากกรณีการโจมตีในโลกไซเบอร์ดังกล่าวซึ่งหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่จีนก็คงไม่รอช้าที่จะตอบโต้แน่นอนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน